Pavlusning rimliklarga maktubi 13-chi bob. Har bir inson o'zining ustidan hukmron bo'lgan hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud bo'lgan har bir hokimiyatni esa Xudo tayin etgan. Shuning uchun hokimiyatga qarshilik ko'rsatgan odam Xudo o'rnatgan tartibga qarshi chiqqan bo'ladi. Qarshilik qiluvchilar esa o'zlarini o'zlari hukmga duchor qiladilar. Yaxshilik qilganlar emas, yomonlik qilganlar hukmronlardan qo'rqishlari kerak. Hokimiyatdan qo'rqmaslikni istaysanmi? Unda yaxshilik qilib yur. Shunda boshliqning maqtoviga sazovor bo'lasan. Chunki boshliqlar odamlarning manfaati uchun Xudoning xizmatidadirlar. Yomon ish qilayotgan bo'lsang, qo'rqin. Chunki jazo berish qudrati boshliqlarga bekorga berilmagan. Ular Xudoning xizmatkorlari bo'lib, yomonlik qiluvchilarga jazo beradilar. Xudoning g'azabini amalga oshiradilar. Shuning uchun faqatgina g'azabga duchor bo'lmaslik niyatida emas, balki vijdon haqqi ham boshliqlarga bo'ysunish kerak. Mana shu sababdan soliq ham to'lash lozim. Chunki amaldorlar o'z vazifalarini bajarib, Xudoga xizmat qiladilar. Ularga nima tegishli bo'lsa, shuni bering. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, obro'ga loyiq bo'lganga obro', hurmat u ehtiromga loyiq bo'lganga hurmat ehtirom. Hech kimdan hech narsa qarzdor bo'lmanglar. Faqat mehr-muhabbatni ham farz, ham qarz deb bilinglar. Chunki o'zgani yaxshi ko'rgan odam Xudoning qonunini bajargan bo'ladi. Axir zino qilmang, qotillik qilmang, o'g'irlik qilmang, birovlarning mulkiga ko'z olaytirmang degan va qolgan hamma amrlar quyidagi bitta amrda mujassam-ku. O'zgani o'zingizni sevganday seving. Chunki o'zgani yaxshi ko'rgan odam unga yomonlik qilmaydi. Shunday qilib, boshqalarni yaxshi ko'rish Xudoning qonunini to'liq bajarish bilan barobardir. Hozirgi vaqtni g'animat deb bilinglar. Mana, uyqudan uyg'onadigan paytingiz yetib keldi. Biz iymon keltirgan paytdagidan ko'ra hozirgi vaqtda najotimizning to'liq ro'yobga chiqishi yaqinroqdir. Tun o'tib ketib, kunduz yaqinlashib qoldi. Shuning uchun qorong'ulik ishlardan voz kechaylik. Nurga loyiq ishlarni qilishga bob bo'lgan qurol aslahalarni taqib olaylik. Shahvatparastlik va fisq-fujurga berilmaylik. Janjalkashlik va hasadgo'ylik qilmaylik. Aysh-ishrat va ichkilik bozlik bilan emas, kunduzga yarasha odob bilan kun kechiraylik. Rabbimiz Iso Masihga burkaninglar va bashariy tabiatingizning ehtiroslarini qondirishni hatto xayolingizga ham keltirmanglar.